me pöörame pilgud taaskord Valgevene poole, sellepärast, et siin Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste perioodi ajal ja Mägi-Karabahja konflikti ajal ja kõik muud teemad, mis on vahepeal laual olnud, on pilgud võib-olla Valgevenelt mõneks ajaks ära pööranud, aga see ei tähenda, et seal olukord oleks kuidagi muutunud. Me oleme palunud stuudiusse nüüd kodanikuaktivisti ja välispoliitika vaatleja Jevgeni Kristofovitsi. Tere hommikust!
Tere hommikust!
No ega selles mõttes ma kujutan ette, et ma ei valetanud oma sissejuhatuses, et Lukašenko on jätkuvalt president ja opositsioon ei ole taandunud. Selles mõttes on kõik endine.
Jah, seis on endine ja seoses USA valimistega võib küll mainida seda, et Aleksandr Lukašenko muidugi kommenteeris ka neid valimisi, oli oma retoorikas põhimõtteliselt sama karm nagu meie ministrit Re-raadios, et siis ütles USA valimiste kohta juba esimestel päevadel, kui ei olnud veel valitud presidendi nimi nii-öelda teada, et need valimised on, kas ma seda tõlgin nüüd ülihäbi asi, eks siis pasorš ja see tõttu, et siis nagu, et kaks päeva ei ole teada, et kes on ikka president, et no Valgevenes käivad asjad tõenäoliselt teistmoodi, et seal on teada, kes on...
Enne valimisi on teada.
Absoluutselt, et enne valimisi välja kuulutamist on juba kõik teada, et ja Lukašenko rääkis, et see ei ole küll nagu normaalne demokraatia, nii et see välispoliitika vaatlejat nagu hinnang, et meie ministrid oli kuidagi üks siin ta maailmas ei olnud, et meil on kohe nagu siin mõttekaaslasi leida, aga pühapäeval Minskis ja teistes linnades jälle toimus üks suur meeleavaldus, kus osales 10,000 inimesi ja mis on tähelepanu väärne, et arreteeritud oli umbes sama palju inimesi kui siis augustikuu kõige kuumematel päevadel kohe pärast valimispäeva kokku see Valgevene siis inimõiguste keskuse Vjasna andmetel oli siis vahistatud 1053 inimest, neist esmaspäeval 163 olid siis juba kohtute poolt väärteokorras karistatud, ehk siis noh, ma valdavalt arestidega, et õnneks ei ole keegi seekord vähemalt, ei ole keegi surma saanud kuskil tänavatel, et see no nii brutaalne võib-olla ei olnud, aga see, et võim on jälle noh, rohkem valmis selleks, et nagu vägivald kasutada ja siis inimesi vanglatesse saata, et see on praegu nagu uus karm reaalsus ja võib-olla rahvas seal ootab jälle oma opositsiooni liidritelt, et nad oleksid natuke resoluutsemat oma tegevuses või nõudmistes ja siis moodustaks mingisugused paralleelstruktuures selleks, et ikkagi no mingisugune üleminek hakkas juba toimuma selle pärast, et no jälle see teine laine, et Lukašenko on meil nagu koronaviirus, et lainetega, et see teine laine on jälle saabunud ja siis uus vägivald on jälle vallal pääsenud.
Lukašenko on ka öelnud, et küll on kehtestatud sanktsioonid, aga teda need sanktsioonid ei huvita, teda on sanktsioneeritud ka varem ja see kõik on selline haneselga vesi, nagu öeldakse.
Ehk siis kasu neist sanktsioonidest ei ole olnud?
Lukašenko puhul kindlasti, sest noh, me sanktsioonid on noh, nii-öelda pikka toimega, et sellest ilmselt ma saab aru ka Aleksandr Lukašenko, kuigi ta elab, noh, ma kujutan ette natuke teistsuguses reaalsus, aga sellest ikkagi saab aru, et need sanktsioonid absoluutselt mitte kuidagi teda ei puuduta, sellepärast, et tal on praegu mitte noh, aastate küsimus, eks ole, aga no rohkem nädalate kuude küsimus, et kuidas ta püsib ja kuidas tema või millises vormis see üleminek toimub või mis seal toimub. Aga see, et need sanktsioonid on täiesti kasutud, et sellega ma ei ole nõus sellepärast, et no nende mõju ei ole temale. Et nende mõju on rohkem tema läikonnale, sest see nende tulevik on lahtine, et siin no mõned kes võib-olla teevad natuke noh, mõistlikumaid otsusi praeguses olukorras, et siis nende saat tulevikus võib-olla natuke teitsugune. Mind huvitas siin, et paar päeva tagasi siis tuli uudised jälle üks olümpiasportlane oli kinni peetud Minskis ja see olümpiasportlane, noh, neil on nagu Nõukogude Liidus meil kunagi oli, et need on kõik KGB pagunitega, et ta oli kas kapten või major siis riikliku julgeoleku komitees ja siis isegi selline inimene nagu tuli tänavatele protestima, ütles, et see on tema kodaniku positsioon, kohe kui teda vabastati, tal oli ainult paar päeva aresti, aga kui teda vabastati, ta lendas Kreekasse siis taastusravile, aga noh, ja andis väga sellise selge intervju selle kohta, et ega me edasi nagu selle liidrika nagu nii ei lähe, et noh, see juba nagu noh, rohkem viitab sellele, et noh, igal pool on kuidagi nagu see arusaam juba kujunenud, et ilmselt nagu selle režiimiga on nagu kõik. Aga siis noh, Valgevenes nagu ka kõikides teistes riikides, et need revolutsioonid tänapäeval ei toimu väga kiiresti, et see, kuna nad ei ole vägivaldsed õnneks, siis seetõttu nad on sellised venivad.
Aga just siis ongi küsimus, et aga mille taga siis asi on, et kui Lukashenka saab aru, et tal ei ole pikka pidu, kui opositsioon saab aru, et nii kui nii kõik on Lukashenka jaoks varsti läbi, Miks see ei juhtu siis juba varem, et või mille taga see on siis?
Nii kaua kui miilits või politsei või sõjavägi on juhi taga, nii kaua on võim olemas?
Üks aspekt kindlasti ja see on nagu kõige kurva nagu selle asja juures, sellepärast, et inimesed ikka kannatavad, et need, kes tänavatel on, et kes saavad peksa selle sama miilitse käes, et kes peavad nendes arestimajades aega veetma ja need ei ole mingisugused nagu Euroopa vanglad, et seal see tingimused on väga karmid ja eriti, kui nad on niimoodi üle rahvastatud nagu praegu. Ja siis, aga mis on selle olukorra taga, et minu hinnangul on see, et ka opositsioon tegelikult ei olnud selles situatsioonis üldse valmis, neil ei ole struktuure, neil ei ole paralleelselt mingisugused valitsusstruktuure, mitte midagi, et see üleminek ei saa ju eriti toimuda seal ja siis need opositsiooni liidrid, need on kuskil välismaal ka või vanglas. Lukashenka ju käib aresti majas nüüd selle opositsiooniga mingisuguseid ümarlaudu korraldamas, et üks selline Okrestinos, eks siis kurikuulses isolaatoris number 1 Minskis toimus, kus oli üks, kus osales ka endine presidenti kandidaat Viktor Babarõka ja siis veel mingi 4-5 opositsioonipoliitikud, kes on seal vahistatud väga karmide paragrafide alusel ja siis Lukashenka tuli sinna isolaatorisse rääkima nendega siis põhiseadusreformist. See oli no ühelt poolt väga naljakas, teiselt poolt ikkagi väga traagiline, et ja, aga ise loomustas väga hästi sellist skisofreenilist olukorda, mis seal toimub ja siis kuidas see noh, praegu selles presidendi lossis vähemalt nagu istuv võim nagu saab aru sellest olukorrast, et skisofreeniline see asi on küll.
Mis see tähendab, kas noh jah, opositsiooni liidrid on küll noh, Tsihhanovskaja vist Leedus, eks ole ja nagu sa ütled, osad vahistatud, aga kas vähemalt on nende kuudega liigutud selles suunas, et opositsioonil on tekkimas mingisugune struktuur, et oleks siis nii-öelda see võim üle võtta?
Ja on tekkima, seal on hästi palju paralleelstruktuures, hästi palju nagu uusi tegelinskid nagu tulnud, et ma kui tõmmata nagu mingisuguseid paralleele meie taas, siis protsessiga, siis ega meil see ei toimunud no, nii-öelda üleöö, et meil on toimunud ka nagu igasugused meeleavaldused, aina noh, aktiivsemat ju ma ei tea, aastast 87-88 ja siis pidevalt niimoodi, et mitte üksikud, aga siis sellised süsteemsed, et ja see ja millal see saabub see päev X, et keegi ei teadnud ja isegi 20. augustil 1991 siis ka kõik vaatasid, kas see ülemnõukogu kui ikkagi selle kongressiga kas nad saavad mingisuguse ühisavalduse teha või ei saa, et Valgevenes põhimõtteliselt toimub sama asi praegu, ainult et meil see oli 30 aastat tagasi natuke dünaamilisem see tõttu, et no lihtsalt nagu olukord oli teistsugune, et seal see no, veel nagu minimum protsess.
Jah, keeruline võtta vastu otsuseid, kui ei istuta mitte parlamendis, vaid istutakse vanglas kinnipidamise asutuses ja see teeb...
Või välisriigis.
Ja me ilmselt kahjuks aega on otsa saamas jätkuvalt jälgimised olukorda ja ilmselt tuleme selle juurde järgmisel hetkel jälle tagasi. Aitäh igal juhul täna hommikul stuudiosse tulemast kodanikuaktivist ja välispoliitika vaatleja Jevgeni Kristafovitš. Ilust hommikut!